эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 26 август жума, Прагадагы студияда Замира Шукурова, Сирожиддин Ислам, бүгінгі дастурымызда. Харбий суйқаст. Фарғона электростанциясыны қорықлайаткен аскер өзіні атып олдырды. Нептун құрбаны. Жиззах бақчасы өткізген Нептун тадбірді 3 яшар бала суге чөкіп олды. Мустақиллик қамалы. Шохмардон ва Сох эксклавларының Өзбекстан білан транспорт алақасы 2 хафтаге өзілді. Мұраджат. Приморья суд ижрочылары авиашыркетлерден депортацияге хүкім етілген өзбекстанлікләріні жөнелтіш үшін арзон билет сұрады. Гүнах ечкісі. Москва полициясы пайтақтаге зорлаш жинаятларының 75%-ні мұхажирлар амалге ашыраяткен нидда ақылды. Дастурымызге Нью-Йоркта ижат қылаяткен өзбек рәссамы Аман Азизнинг азат назари якун ясайди.
Мустақиллик бўлди-ю, аммо биз кимдек ёки халқ кимдек мустақилликка эриша олмадик. Биш нарса деярли ўзгармади, қайтага баттар бўлдига ўхшайди.
Тўлқинларимизда қолинг. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Marhamat Sirojiddin.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya janubi sharqida politsiya bosh qarorgohi oldida mashinaga o'rnatilgan bombaning portlashi oqibatida kamida 11 politsiyachi o'ldi va yana 78 kishi yaralandi. Portlash 25 avgustda Suriya va Iroq chegaralari yaqinida hamda asosan kurdlar yashovchi Jizre shaharchasida yuz berdi. Portlash natijasida Jizredagi politsiya qarorgohi kuchli shikast ko'rdi. Televizion tasvirlarda shahar uzra osmonga o'rilayotgan qalin qora tutunni ko'rish mumkin. Hujum uchun mas'uliyatni hozirgacha hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q, ammo Anadolu davlat axborot agentligining ma'lum qilishicha portlash Kurdiston ishchilar partiyasi, ya'ni PKK tomonidan sodir etilgan. Turkiya, Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar PKKni terrorchi tashkilot deb hisoblaydi. Turkiya xavfsizlik kuchlari va PKK jangchilari o'rtasidagi to'qnashuvlar 2,5 yil surgan otash kesim 2015 yilda buzilishi ortidan yana kuchaydi. Ikki kun muqaddam Turkiya qo'shni Suriyada yirik harbiy amaliyot boshlagandi. Turkiya rasmiylari ko'ra, ushbu amaliyot Islomiy davlat va ham PKK bilan aloqasi bo'lgan Suriyadagi qurolli guruhlarga qarshi qaratilgan. AQSh prezidentligiga Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton Rossiya prezidenti Vladimir Putinni radikal millatchilikning cho'qintirilgan otasi deb atadi. Nevadada irqchilik va